Negatīvās tendences visai būtiski ietekmē gan demografisko situāciju valstī, gan tās ekonomisko potenciālu, jo aizbraucēju izglītošanā ir ieguldīts nemazums līdzekļu un kvalitatīvu kadru trūkums daudzās jomās paliek aizvien jūtamāks. Meklējot risinājumu, izglītības ministrija sagatavojas izmaiņas likumā par augstāko un profesionālo izglītību. Studenti, kas apgūst ekonomikai nozīmīgas profesijas, kā piemēram ārsti vai inženieri, varēs studēt bez maksas, vai arī saņemt stipendijas, kas daļēji vai pilnībā seks mācību izdevumus. Ar vienu noteikumu. Pēc studiju beigām būs jāpaliek strādāt dzimtenē. 5 gadus, ja stipendija saņemt visu mācību laiku vai arī attiecīgi īsāku laika posmu. Ja gadījumā jaunais speciālists tomēr izlemtu doties meklēt laimi svešumā, paredzēta speciāla procedūra, kā valsts varētu kompensēt savus izdevumus. Piedāvājums ir visai vilinošs, ņemot vērā, ka budžeta grupās visiem vietu nepietiek, bet maksas mācības dažās specialitātēs, kā piemēram vispārējā medicīnā, sasniedz gandrīz 3000 eiro gadā. Jaunie finansēšanas noteikumi stāsies spēkā no nākošā mācību gada, un to mērķis ir nodrošināt tādu izglītības sistēmu visos līmeņos, kas atbilstu gan darba devēju, gan darba meklētāju interesēm. Svarīgi ir palīdzēt topošajiem studentiem izvēlēties profesijas, pēc kurām ekonomikā ir reāls pieprasījums, un kas pēc mācību beigām attiecīgi piedāvāt labākas darba perspektīvas. Piemēram, biznesa analītiķi ziņo, ka tuvākajos gados vispieprasītākās specialitātes būs komunikācijas un datortehnika, kā arī mašīnu būve, elektronika un ķīmiskās tehnoloģijas. Taču vislielākais konkurss šogad atkal bija psiholoģijas un publiskās administrācijas fakultātēs, kur darba tirgus jau tāpat ir pārsātināts. No otras puses, medicīnas universitātes par mācīties gribētāju trūkumu gan nesūdz, taču katrs trešais ārsts pēc diplomu saņemšanas dodas strādāt uz ārzemēm. Pēdējo 20 gadu laikā Bulgārijā likums par augstāko un profesionālo izglītību ir ticis grozīts 45 reizes, kas pats par sevi ir zīmīgs rādītājs. Diemžēl izmaiņas parasti ir tikai daļējas, kosmētisks, un tāpēc tik ilgi lolotā reforma izglītības jomā tā arī paliek nerealizēta. Daļa vainas jāuzņems arī augstskolu vadītājiem, kas nereti visus spēkus velta, lai piesaistītu maksimālu studentu skaitu un attiecīgi nodrošinātu labvēlīgāku valsts budžeta finansējumu, bet nepopulārās specialitātes tiek pamestas novārtā. Tā turpinoties, tehnisko kadru deficīts kļūs aizvien lielāks, un tuvākajos gados Bulgārija var palikt, piemēram, bez inženieriem, anesteziologiem vai pirmsskolas pedagogiem. Ministrijas pārstāvi apgalvo, ka ideja nesot nekā kopīga ar sociālismu gados izplatīto praksi, kad pēc augstskolas beigšanas jauniem speciālistam obligāti bija jāatstrādā pāris gadi kaut kur provincē, un tikai tad varēja sākt domāt par karjeru un profesionālo izaugsmi. Pagaidām nav arī īsti skaidrs, kā tiks nodrošināts nepieciešamās darba vietas, ņemot vērā augsto bezdarba līmeni tieši jauniešu vidū, kas valstī stabili turas ap 20%. Ilze Georgijeva, speciāli Latvijas rādio, no Bulgārijas.